Adtuyen di programa dagiti kaprobinsyanihan. Idanon ni nagididamdaman impormasyon ken serbisyo publiko. Daytoy di Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program. Tampok ditoy dagiti napapatag nga impormasyon anasken nga inkay maamuan. Manipod ti Kapitolyo ti La Union ken dagiti na dumaduma nga aktibidad ken programa aron beng nga inkay pakidanggayan. Umay kayon agdengeng kaprobinsyanihan. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo. Baro at Timek ti Kapitolyo radio program.
Naimbag nga oras yung kaprobinsyanihan. Good morning, La Union. Maripod iti Primera, Ken, Segundo Distrito iti probinsya tayo. Good morning. Kada kayo amin apo. Ipagpadanon matiting ingutan tayo a gobernador ani Governor Rafael Veronica Raffy Ortega David. Tinabara a panagkablao na ititunggal may sa kada kayo kaprobinsyanihan. Naragsak a panagdengdengag. Kada kayo amin apo. Nyaman dagiti pakakumikuman tayo tataabigat. Ket sapay lakuma. Taagtal-tala na ad kayo amin a nakaradkad ken nasalunat a dandanunan iti daytoy a programa tayo. Agkakadwa tayo manang tatangaal daw iti Sabado iti lasod iti 30 a minutos para iti sabali manan na parang iti programa tayo Baro at Timek iti Kapitolyo Radio Program. Ket ba ito a programa kaprobinsyaan ket isagsagot kada kayo iti Provincial Government of La Union. Kaya titinagan ni Governor Raffy Ortega David, dayto'y matimakadwayo ititangatang itang oras, dayto'y gayem kenkab sa tiyo John Elizar Martin, manipod iti Provincial Information Office. Kaya't iti dayto'y apong episode, ti Baro at Timek iti Kapitolyo Radio Program. Ayan, isang sangayan manan dayto'y apo episode tayo, at intayo mat amwen dagiti na duma-duma a programa iti Provincial Government of La Union para karagiti agtutubo wenno kadagiti youth. Kasamat nga intayo ibig sabinsa ditoy, dagiti na duma-duma ng aktibidad iti PGLU babaan iti Provincial Youth Development Office para karagiti agtutubo iti probinsya. Iso asaan ko na pabayagan, inako ni parang dahi iti bisita tayo tataabigat, dahi iti Provincial Youth Development Officer tayo. Let us welcome our guest, Ms. Zijas D. Guzman.
Naimbaga bigat mo, Ma'am Zijas. Welcome iti programa tayo, Baro at Timek iti Kapitolyo Radio Program. Kumusta kayo? Kan panagkablaaw mo, Ma'am, karagiti kaprobinsyaan tayo, lalo karagiti agtutubo, adumdumeg tataabigat iti programa tayo, Ma'am.
Naimbaga bigat kinyam, Sir John Martin, ken dagitoy kakadwa tayo nga agtutubo, the youth sector, and ti amin nga agdengdengag tatanga bigat.
Okay, Ma'am, umunay ti amin, kat agyaman kami launay, ti dito yung oras nga inkaimpaay para ti programa tayo, kaya na panang-approve mo adagos, Ma'am, no? Kada ito yung interview. And of course, congratulations, Ma'am, karagiti na iyuswat tayo a programa, iti Provincial Youth Development Office, iti PSWDO, iti Provincial Government of La Union, of course, in partnership with our Sangguniang Kabataan Federation of La Union. Iti daytoy successful ng activities tayo para iti Linggo ng Kabataan 2024. Ket iti Garud Sentro, itintayo pagsasaritan tatamam ket may papan karagiti na duma-duma a programa tayo para karagiti youth sector wenno para karagiti agtutubo iti probinsya tayo. Nang runata, may sa Garud daytoy Ma'am Zijas, no, karagiti sector at tututukan launay ken ikikant importansya ni Governor Raffy nang runata advocacy na para iti youth empowerment and youth development iti probinsya tayo. Okay, Ma'am, umuna sa Ludsod, kumusta ti celebration iti Linggo ng Kabataan dito'y La Union, anya dagiti na dumadumang activities ngayon sagana tayo para karagiti agtutubo tayo iti La Union, Ma'am.
Agyamanak, Sir John, dayta umuna nga question mo. Kat happy ak nga mangibaga nga iti celebration iti Linggo ng Kabataan dito'y La Union kat amin successful. Lalo na iti last August 27 to 30, nagkandak kami iti Linggo ng Kabataan Youth Camp entire the province. Composing of almost 200 participants from the different municipalities and city. Dagitoy nga participants tayo kat kombinasyon iti estudyante, SK officials, scholars iti naduma-duma nga munisipyo ken city ken dagitoy local youth development council members tayo. Ket at syempre haan laang nga dayjay iti napasamak iti selebrasyon tayo iti Linggo ng Kabataan. Iti umuna nga inaramid mi iti buwan iti August ket edukalikasan. Dayto nga programa ket maysa nga activity may panggap iti aglawlaw tayo. Nangitad kami iti kasla learnings or baro nga, yes, lectures, baro nga informasyon. Kadagito'y ubing kinagtutubo tayo, anya ba iti mapaspasamak dito'y lubong, anya ba iti mabalintay nga aramidon, yes, para maalagaan tayo or maprotektaan tayo dito'y nga aglawlaw. Ken iti number one nga naging participants mi dito'y edukalikasan, kat estudyante iti elementary ken high school. Kat maragsakan nak nga mangibagakin yam Sir John iti participants tayo kut umabot iti 1500 plus. Wow. 1000 agga po iti Luna National High School. Mm-hmm. 250 to 300 participants met iti Santo Tomas National High School kin 119 from Nagsabaran Sur Elementary School. Imagine mo uray nagadayo iti, yes, Nagsabaran Sur Sir John. Dinanon mi talaga. Kadwami ni Gov Rafi. Mm-hmm. Talaga nga inuli na dayjay bantay. Mm-hmm. Mayatanak laang ta kunada pa yung Nagsabaran Sur kat first time da nga makita iti gobernador iti probinsya de La Union nga bisitaan. Wow. Da. Yes. Ayan. And then, iti last August 13, nagkaroon kami iti Agrilaunay Agripreneurs Symposium. Dagito'y kat para mat iti, dagito'y young farmers tayo. Mm-hmm. Adati duwa nga naging speaker tayo. Imbagada about iti importansya na ti young farmers, no, apay nga kailangan tayo lahat nga suportaran dagi young farmers tayo. Taamo tayo mat nga iti number one nga pag-agapuan iti income tayo,
yes,
ti probinsya ti La Union kat agriculture. Mm-hmm. And at the same time, iti last August 15, nagkandak tayo iti agri-pitch presentation. Mm-hmm. May isa nga kompetisyon iti young leaders tayo iti probinsya ti La Union. May panggap iti anya ba dagiti best nga solutions or possible solutions si mabalin tayo nga aramidon para laang maitad tayo iti pagsayaatan iti economy ditoy probinsya ti La Union. Basta agpanggap iti agriculture. Kat tinangabak talaga nga ditoy agri-pitching kat aga po iti baknotan. Mm-hmm. Dagiti G's Daiquiri. Kenji may kadwa kat aga po mat iti Balawan. About iti mushroom production. Mm-hmm. Ken dayjay third kat agoo, may panggap iti coconut brittle. Mm-hmm. Ejiti product na. Ti may sapay gayam nga nangabak kat from Bagulin. Mm-hmm. Arami din dahano nga textile fiber dayjay tiger grass. May no dagijay usarinda iti panagaramid iti kay-kay. Mm-hmm. Tama di ba, Sir John? Yes.
And of course, dato yung program tayo, ma'am, aside nga supportaran tayo, dagiti agripreneurs tayo, dagiti farmers tayo, of course, this is in line with our vision to be the heart of agritourism in Northern Luzon by 2025.
Isumat talaga dahi yung purpose na, Sir John. Kinday to yung umuna nga agri-pitching presentation, yes, nga competition tayo dito'y province. Mm-hmm. Nagdadoolwan, dahil yung governor tayo, ni Governor Rafi Ortega David. And then, iti August 19, nagkaroon tayo iti election, iti provincial youth officials. Kinda ito yung provincial officials, kat aga po damat iti eskwilaan, intero iti La Union.
Okay.
Representative, kasla representative isuda, iti provincial officials tayo dito'y province of La Union. Idi last August 19, nagkaroon kami ng election for the provincial youth officials. Ito yung mga representatives natin na youth representatives ng provincial officials natin. Nagkaroon din tayo ng mock session. Tinignan nila kung ano ba yung tamang proseso na ginagawa sa sanggunyang panlalawigan during session. How do they do the parliamentary procedure. And of course, these provincial youth officials were part of the Linggo ng Kabataan Youth Camp. And this coming September, we will be having the first provincial youth parliament in the province of La Union. And these provincial youth officials will be part of this activity.
Kung preparation na rin.
Yes, tama Sir John. And then, the Jenga Provincial Youth Parliament, adanto agkrafda, agdrafda, kinagaramidda iti possible solutions for the pressing concerns ng youth dito sa province of La Union. Last August 20, we conducted also the first Ilocano Quiz Bee. Yan. May panggap mat iti, anya ba iti amuda about La Union history, current events, cultures, traditions, and arts that we have in the province of La Union. And then, this September as well, magkakaroon din tayo ng celebration ng LU Pride Month. Yan, hindi pa namin ina-announce pero we are going to celebrate magkakaroon tayo sir this September. Ganun namin kamahal ang LGBTQ community because we want to have a safe space and inclusive community for them as well. And syempre, ang ating L&K Youth Camp, Linggo ng Kabataan Youth Camp na nangyari last August 27 to 30. Ito naman ay para naman matest natin kung gaano yung relationship ng mga co-SK officials with other youth sectors natin. Ayan. So that's it, yung celebration natin, Sir John. Yung ibang programa, Sir John, will happen this September. Like, the 10 Outstanding Anak of Overseas Filipino Workers, the Pwede Ka PWD Youth Celebration. This will happen next month as well. Yung PWD Youth, we are recognizing yung ating mga young person with disabilities. We will be providing first aid and basic life support training with the support of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. And eto pa sir, eto first time nating magkakandak ng Sarita Iti Kapanunutan or the LU Kamustahan Mental Health Caravan in partnership with the National Youth Commission. Kaya we are targeting 200 participants for this event. Ayan. And yun na nga, na-mention ko na kanina, we will be having the first Provincial Youth Parliament. Yan lang, sir, yung mga event po namin for Linggo ng Kabataan.
San lang yan lang, ma'am? No, di ka talaga nga nagkaado, dagiti events sa'yo para iti Linggo ng Kabataan Celebration 2024. Talaga nga, month-long celebration dati kasi from August hingga na bulan iti September. Ayan, so ado dagiti programa, weno activities nga padaanan dagiti agtutubo tayo. So umantabay lang, weno tumutok da lang ang Provincial Government of La Union Facebook page para iti anunsyo, dagiti schedules, dagiti nga events. Tapno, makapag-participate mo at dagiti agtutubo tayo ka dagiti nga programa nga of course isumat iti talagang rangta when no panggap tayo Ms. Zijas nga ma-involve dagiti youth tayo kadagito nga programs. Kung pansin ko lang when no nadlaw ko Ms. Zijas mostly dagitoy programs nga inaramit tayo when no binukol tayo kat karaman dito iti na dumadumang sector ti youth adakanta nga PWDs agripreneurs di ba so nakapinpinta sa giti program sayo tatta Ms. Zijas and of course lalo pa da LU Cano Quiz Bee nga talaga nga importante nga maamuan tayo ti identity tayo of course it is one way to preserve our identity our shared values and our traditions sa 20 probinsya tayo nga La Union sino nga imot agmana di ba no dikat lang dagiti agtutubo tayo yes ma'am tatanga tawon ma'am anya ti tema na dito celebration tayo anya ti kahit nasa uwan dito ken nya ti kahit na nga ipasumudaag ma'am anya ti panggap na para karita agtutubo tayo ma'am
iti tema tayo tatanga tawon ket from clicks to progress youth digital pathways for sustainable development yung ibig sabihin ng theme natin for this year from clicks to progress means the impact of social media to the youth sector how the social media transforms this youth sector for a progressive future. Kasi it says there that the theme, the first thing that we were facing before during 1980s, sabi ng United Nations, is climate change. Mm-hmm. Yun yung nakita nila. Then after that, sumunod na pressing concern, rising inequalities. Mm-hmm. From climate change to rising inequalities, and the number one problem that we are facing right now for the youth is mental health. Mm-hmm. And it's not only a problem for the youth, but a problem for everyone. Mm-hmm. Yun yung nakita. And yung theme natin na From Clicks to Progress, yung sinasabi ko kanina, kung ano ba yung impact ng paggamit ng social media natin sa daily life natin, especially to the youth sector. Mm-hmm. Kaya From Clicks to Progress, we want to see a progressive future through the use of social media in a positive means or in a positive way. Like, for example, when we post something in our social media, like, it's easy to click. Mm-hmm. But let's ensure that every time we click, it must be something that is useful to others, or it must be something that will be beneficial to others. Yes. When they read what you shared or what you click, what you posted, something that will be will enlighten or will give another food for the soul or another advice for them, you know, to move forward. Yun, sir. So yun yung point ng ating From Clicks to Progress. Yung paggamit ng technology din sa pagkakaroon ng sustainable development when it comes not only for their career but also for their, you know, yung daily life nila. Yun yun, sir.
Yan, nagpintas tayo ito ay, kahit na sa uwan, ito ay tema, iti celebration ti Linggo ng Kabataan nga very timely mat kasi adumatdag iti youth when magtutubo talaga nga ma-engage talaga mat iti social media nga I hope nga ma-imbibe da dag ito ay napipintas nga values can of course napintas nga purpose nga ay gubwa iti social media, iti internet, iti technology para pailang iti panagduras iti pagilian tayo and of course iti probinsya tayo. In kayo na nga gan, dagiti pakpakaw na nga impormasyon nga inbinglay kada tayo ni Ms. Ijas of PYDO Ket at Aduntupay. Dagitin tayo pagsasaritaan in tundamdama kalpasan da ito ay apalagip. Stay tuned ka probinsyaan.
Baro at Timet ti Kapitolyo.
Baro at
Timet ti Kapitolyo.
Sunog ay iwasan, kaligtasan ng bawat kaprobinsyanihan ay protektahan. Narito ang ilang mga paalala upang maiwasan ang sunog. Hugutin sa saksakan ng mga appliances o gadgets na hindi ginagamit.
Iwasan ang electric overload o ang pagsasaksak ng higit isang appliance at gadget sa iisang outlet. Bantayan ang ating mga niluluto at patayin ang gas stove kung hindi na ginagamit.
Huwag mag-imbak ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog gaya ng oil o gas lamps at pintura. Ilayo sa mga bata mga pwedeng pagmulan ng sunog gaya ng mga lighter, posporo at kandila.
Maglagay ng fire extinguisher sa bahay at alamin ang tamang paggamit nito. At ilista ang mga emergency hotlines sa inyong lugar.
Kaprobinsyanihan, tayo ay maglaunyon probinsyanihan para ang sunog ay maiwasan. Tayo ay maging alerto kaprobinsyaan.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of La Union.
Tuloy-tuloy ti programa tayo baro atimak iti Kapitolyo Radio Program. Makagkadwa tayo lata ni Ms. Ijas ket itultuloy tayo pa ay nag itinabuksilan tayo at topiko. Okay ma'am, amo tayo mat nga ayatan launay ni Governor Rafi dagiti agtutuboy ti probinsya. Iso akas sa launay ti kinaasi dagiti puso na, dahito'y gobernador tayo. Kan syempre napalaos ti suporta na para kaya iti agtutubo tayo. Agturong tayo mat ma'am, karagiti na duma-duma a programa tata dagiti agtutubo iti probinsya. Anya dagiti kang runaan nga programa at tututukan iti Provincial Youth Development Office tayo ma'am.
For this year, tinutulungan natin yung mga youth sector natin. Like for example, we had our first event ng last January 20. Nag-conduct kami ng The Spark. Mm-hmm. Kasi when you're starting a project, there must be a spark. There must be an idea. Like it's a blink. Ah, ito na. So The Spark, the new era of the Sangguniang Kabataan in L Universe. Ito pa Sir John, kasagsagan pa to ng Miss Universe. Alam mo naman, karamihan sa mga nanonood ng Miss Universe ang mga youth. Kaya naging name ng program namin L Universe kasi we want to empower the youth in the province of La Union. It was attended by the Sangguniang Kabataan chairpersons. Imagine the 570 6 na barangays. But there are some barangays na wala pa tayong SK, but still may representation sila. We also have the local youth development officers. In the province of La Union, we have all 20 representation of the different municipalities and city, and the provincial youth development council members composed of the different organizations that we have in the province of La Union, the local youth development council members of the different city and municipalities. Ito naman yung mga youth organizations, non-government organizations na naka-register under the municipality and city. And syempre, hindi nawawala yung pag-invite namin sa mga exemplary public officials of the different places. Sila yung naging resource persons namin relating their stories to the youth leaders. Kung ano ba yung mga nagawa nila na may kinalaman sa good governance, women empowerment, anti-poverty, youth empowerment. May kinalaman din sa tourism and environment. It highlights the transformative governance in the modern era. Lalo na ang kabataan ngayon, wala na. Like, hindi na siya gumagamit ng papel, kundi more, yun nga, nasabi natin sa theme natin, they are more on technology, more on social media. Yes. Naging, it's a big impact to the community kasi nga, dito mismo, based sa mga stories ng mga exemplary public officials, pwede nilang gamitin or i-adopt ito sa kanilang mga barangay and to the grassroots level, lalo na yung mga marginalized sector natin, Sir John. Another one thing, we had the first regional youth summit entire region 1 kasi ang ating chairman for the ARPOC or the Regional Peace and Order Council is our dearest governor. Rafael Veronica Ortega David. We almost had 450 participants from the different provinces in Region 1. And dito naman, we conducted different topics from the different government agencies. May kinalaman sa anti-terrorismo, anti-drugs, anti-insurgency, Sir John. And yan, basta may kinalaman mismo sa bida ka. Yan. And nakakatuwa lang sabihin na ang mga participants natin sa Regional Youth Summit ay hindi lamang Sanggunyang Kabataan Federation officials, but also students from high school and college and the different organizations that we have in the province and other provinces of Region 1. And last June 7 naman po, June 7, nagkaroon tayo ng LU Cal Youth Job Fair in Don Mariano Marcos Memorial State University, Midla Union Campus. And nakakatuwa lang kasi nakatulong tayo sa mga out-of-school youth natin and fresh graduates and sa mga nagsisik ng job.
Yes, ma'am.
And nagkaroon tayo ng 33 hired on the spot, di ba, sir? And nagkaroon tayo ng diverse career path and nabigyan natin ng career guidance itong mga kabataan natin. Another one na event natin for this year, yung mga activities natin noong Linggo ng Kabataan. And yun na nga, ang isa pa sa tinututukan talaga naming programa na gusto naming ma-highlight ngayon is yung mental health. Kasi yun yung pinakaunang problema na gusto nating mabigyan ng aksyon or solusyon. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan. Di ba, Sir John?
Yes, sir.
Even sa work, di ba? How much more sa mga kabataan ngayon na they are part of our organization or they are leading this organization but they are suffering from something. Yun yung isang tinututukan natin na problema natin. Kahit sabihin natin na apat lang sila, wag nating sabihin na apat lang. Kasi yung apat na yun ay more than one. Kaya as much as possible, we want that the province of La Union to be a safe space and an inclusive province, not only for the youth of the province of La Union, but for our youth from other locations or other places. The number 2 na gusto po namin tutukan, ito yung mga out-of-school youth natin. Yes. Could you imagine, Sir John, that we have 17,325 out-of-school youth in the province of La Union? And isa yan sa mga gusto naming bigyan ng solusyon, provision of livelihood training or other seminars. O yun na nga, nasabi ko na sa user kanina na we conducted the Agri La Unay Agri Pitch presentation and Agri Symposiums for them to have a knowledge or new information on how would they start their ventures or new projects? Syempre,
sa business.
Yes, sir. Kaya ka tayo nagbigay din ng prizes kasi not for them to use the money for their leisures or yung wants nila, kundi gamitin nila mismo ito para sa pagsimula, sa pag-start
expand
ng kanilang project. Yes, pag-start and pag-expand ng kanilang projects or ventures.
Okay.
Ang isa pang gusto naming tutukan ngayon, yung pagbibigay ng recognition sa ating mga indigenous peoples, young indigenous peoples in the province of La Union. Well, very active naman ang province in providing projects, programs, and activities for the IPs. But we also want to strengthen and to recognize our young IPs. At syempre, kung merong mga senior or mga folks na mga elders na ng IPs, may mga kabataan din tayo, yes, mga agtutubo, di ba, Sir Jan, na IP youth. And gusto rin namin silang bigyan ng activity. And sa ating mga IP youth, abangan ninyo yung program na ibibigay namin sa kanila. In partnership with another organization. And ito, makikita talaga natin, mapapag-aralan natin kung ano ba yung culture, tradition, or ano yung daily life na ginagawa ng isang IP with the support of other organizations. And syempre, ang ating governor, Rafi Ortega David. Kaya abangan po natin yung isang malaking programa para sa ating mga IP youth.
Ayan, ang galing. Nagadudag iti programs nga naibinglay mo, Ms. Zayjas, with the support of our very active and dynamic governor, Governor Rafi. Iba't ibang sector, talagang very inclusive dagito yung programs iti provincial government of La Union para karagiti agtutubo tayo. Kan, regarding PWDs, nakapag-distribute tayo pa iti scholarship, no? Karagiti,
yes,
PWD youths tayo. Anyalaan, ma'am, de mensahe tayo para karagiti agtutubo iti probinsya tayo.
Sa lahat ng mga kabataan ng probinsya ng La Union, ipagpatuloy nyo lamang ang mga programa, aktibidades, projects na alam nyong makakatulong sa kapanyong kabataan. Maging safe space kayo sa bawat isa, dahil yan ang pinaka-importante. Maging matapang sa lahat ng pagsubok. Huwag mag-give up. And at syempre, makibahagi sa lahat ng programa na meron sa ating probinsya at sa La Union, probinsya Nihan. Lagi nating tatandaan na ang progressive future, kayo yon, hindi na kami yon. Magiging parte na lamang kami. Magiging suporta na lamang kami sa lahat ng lahat ng gusto nyong gawin, lahat ng advokasya. Dahil positive change begins when youth lead. Kaya nga ang ating probinsya, meron tayong gobernador na katulad natin na kabataan. Lumalaban para sa tama at maganda at progresibong kinabukasan. Again, thank you Sir John. Shout out po pala sa lahat ng mga local youth development officers in different municipalities and cities. Sa lahat din ng SK Federation presidents, hello! Maraming salamat sa pagsuporta po sa lahat ng aktibidades para sa ating kabataan sa probinsya ng La Union. Kabataang LU, andito lamang ako na Manang Z and syempre ang ating governor, Rafi Ortega David. Handang tumulong sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng gusto nating maabot para sa probinsya.
Alright, yun. Nagyaman kami manan, ma'am, iti oras ngayon pa iyo para ti dito a programa. Kaya kasamat karagitiin kayong bilay nga impormasyon na imbag abigat yung ma'am at mabuhay po kayo.
Good morning and thank you Sir John. Yakap po sa lahat ng kabataang LU.
In kayo garod ng agan, tiin tayo para kiuman, kini Ms. Zayjas de Guzman, isunatagdama, a Provincial Youth Development Officer tayo. Katsapay kumaapo ta, at dati napidot yung adal, ken inspirasyon, manipod karagito'y inbinglay ni Ms. Zayjas, anapatag nga impormasyon, may papanapo karagiti na dumadumang aktibidad, ken kasamat nagiti programa para karagiti agtutubo, iti probinsya tayo. Ken kasamat, of course, nagiti pieces of advice, katsapay kumata na alukoy kayo makipagpart si Parpay when makipag-La-Union probinsyanihan, karagiti aktibidad ken programa iti provincial government of La Union para kada kayo. ket itultuloy yu laang dagiti napintas ngar aramidan yu wenno dagiti advocacy yu para iti panang pasayaat wenno panang improve apo dagiti bagbagiyo kan iti probinsya tayo. San kayo mapukpukawan tinamnama? Think positive lagi, yeah? Be responsible and be kind. Igaad yu ti agadal ken improve tayo pa dagiti skills nga addaan tayo. Agbalin tayo kit di a modelo ken importante i-enjoy tayo ng agtutubo daytoy edad tayo. Ayan, ipangdru na tayo garod te respeto iti tunggal maysa ken tiin tayo panagkaykaysa para itinapintas a masakbayan. Agbyag, dagiti agtutubo iti La Union. Bueno, papagaya, magyaman kami manentin kayo panagdengag panang tarabay ken panakidanggay kada kami tataabigat. Inga naman in inton sumaruno a panagipadamag. Para karigiti kanayunan ng impormasyon, maripot iti Provincial Capital, bisitaan da kami laang apo iti official Facebook page, iti Provincial Government of La Union, kanti website tayo alaunion.gov.ph. Ayan, tapno updated kayo karigiti paspasamak, kanda giti programa tayo, iti intero a probinsya iti La Union. No saan nyo apo anabutan, da ito yung episode, mabalinda kami lata, a bisitaan iti website tayo alaunion.gov.ph, tapno mga ganyo dita apo ti podcast version na daytoy nga episode. Ket itinaga ni Governor Ravi Ortega David daytoy tinangiturong iti programa daytoy gayam ken kabsatio John Elizar Martin iti Provincial Information Office. Ket agtultuloy tintayo panakipag La Union probinsyanihan para itinadurduras a La Union. Ag La Union probinsyanihan tayo.
Baro atimek ti Kapitolyo.
Baro atimek ti Kapitolyo.
Baro atimek ti Kapitolyo
radio program.